pirezidaantii Itiyoophiyaa hin manidhaa Saawudii jiizaan keessa rakkachuu jirraa jedhan. Jarhaan vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin biyyatti deebisuu fi jiizaan duratti walitti qaban. Akka jarri manidhaa jiizaan keessa jiraachuu isaanii roobii dabarte VOA'tti jedhetti dhukkubillee waan jiruu fi akkama keessa jiran namni tanaan lubbuu dhabilleen hin jira. Akka ministerii haajaa alaa Itiyoophiyaa jedhetti mootummaan armaan durallee nama kuma hedduu biyya galche ammallee biyyatti galchuu fi faluu jiraa jedha. Tiris gammeen namtu dubbisa.
Yaman waggoota 3 erga turee booda waraana biyyattii keessaa dheeffee oduu deemaa jiru. Godaantota 100 lakkaawwaman kaan wajjiniin naannoo daangaa biyyoota lamaan irratti humnoota Saawudiitiin to'atamuu an dubbatu. Dhalataan Oromoo tokko mana hidhaa Saawudii Jaazaan jedhamu keessatti haala godaantonni keessa jiran akkanatti ibsa.
Mana tokko keessa nama 300 fi 60 jira. Mana bulaa balbala 4 ni gaa. Biyyi arabaatu hedduu wayiti keessatti suuqii hedduudha wayiti. Kana keessatti ati huccuu baafannee rafna gaa rakkina ammas lafarra balaasarra rafnaan firaashii hin jiru baqqaanaan hin jiru. Bakka namni buluu wasiin garsiisuu hin danda'an.
Viidiyoon akka agarsiisutti mana hidhaa kana keessatti dargaggoonni baay'een mudhiidha wal qullaa kaan marxoo ofitti maranii tataa'an kaan ciciisaniiru. Dargaggoon biraan anin dubbise ji'oota 6 darban mana hidhaa kana keessa turetti. Oo isaa akka malee waan ta'eef uffata uffatee akka hin beekne natti hime. Nyaataaf dhugaatii kennamuufi fi fayyaa isaanii irratti dhiibbaa haalli mana hidhaa keessatti itti qabamanii jiran jiru laalchisees.
Nyaanni ganama kursiin qubsii takka galgalli takka dursaluu waan nuusiriyaalisti beekamee.
Akka kubbaayyaa jechuudha.
Kubbaayyaa yaa'ani irri jira cinaan jira jechuudha. Cinaan jira. Ati gaa bishaan bambuun akkuma nama horii wajjin guuti bishaan. Ji'a lama keessaa yeroo takka gabbaa yeroo takka keessan jechuun hamsi hanga aduu argachuudhaaf hammaama shintireetiin jiraani. Shintireetiin yeroo cufamee achinarraa yeroo namni kun mana keessatti walitti ajaa'e gabbaa san jechuudha jechuudha. Baasii lama keessaa yeroo takka galu baasu. Manni fincaanii jechuun keessa jira shintireetiin kun ni cufama. Qontaadhaa jira namni kun qulqullinni hin qabaanne iddoo itti gabbee wanni takka qilleensi jirutti hin qabaanne. Ati maal jeensi maqaan nama 163 jechuudha mana kana keessa lubbuu nama hedduu jiibdee onni si mana nama 10 onni inni jaa ni taa'e kuni caala kaan ka ikkannisee jee kaan ka dhukkubsatee jee kaan ka yeroo lubbuu cincii mana kana keessa gabbuudhaaf ala ba'uudhaa jechuudha ulaa tarsee ba'uudhaaf deemee rasaa kan lammee qabdu jechuudha ati walii galatti kana kana jeensi immoo danda'u.
Egaan manni hidhaa kun sababa godaantotaaf kan qophaa'e ta'ee fi yakkamtoonni keessa hin jirre ta'eef godaantota kanaaf bilbila fayyadamuun inuma heeyyamama. Amma garuu erga odeeffannoon haala keessa jiranii miidiyaa adda addaatiin gabaafamuu qabee bilbila nurraa guuruudhaa karoorfamuu isaa nutti himaniiru jedhan. Akka dargaggoonni dubbisne jedhanitti manneen hidhaa kanaan wal fakkaatan kaanis jiran. Hiriyoota isaanii manneen hidhaa san keessa jiranii bilbilaan yeroo dubbisan. Haaluma wal fakkaatu keessa jiraachuu isaanii nuu ibsanii jedhan.
Walquba qabnaan yeroo takka takkaan bilbilaa telefoonni isaanii amma ardaa cufaadha jira maal akka ta'e hin beekne garuu kophiin turoomee jira lakkoofsa tokkorraa bilbila guuranii jira ardaa nuti amma garuu galagala bilbila irraa guuramuu hin jirre jechuudha. Ugurri bilbilaa haa of deema amma. Miidiyaan addunyaatti fi wanni adda addaa waan mootummaa kana saaxilaa jiru bilbilli guuramuudhaaf amma kophiin xumuramee jira. Balbala tokko irraa guuranii jira nama 300 irraa guuranamu.
Kanaan dura yeroo godaantonni hidhaman dafanii biyyatti akka galfaman beekna. Nuyi maaliif ji'a 6 guutuu haala kana keessaa akka turru waan godhameef nuun gallee jechuudhaan biyyatti deebifamuu akka barbaadan dubbatan. Godaantonni Itoophiyaa mana hidhaa Saawudii Arabiyaa keessa jiran kun.
Sigiisi namni biyyattitti galuun ta'e ni jira. Nuuma duulanii fi namni seeraan dhufee biyyattii qilleensa fudhatee deemu jedhama. Mootummaan. Namni tokko baqataan tokko fakkeenyaaf namni tokko yeroo suudii keessa qabame yeroo duraati hin turu yeroo gideen gala arabiyyaa amma immoo baasii jaan hunduu isaati mootummaa suudii maal akka ta'e hin beekne rakkoo mootummaa biyya keenyaa ta'e mootummaa suudii jiruun biyya namaa jiruun miti beenaa seema haalata biyya raadii irra deemu biyya irra deemu dogoggora gurguddaadha biyya keessatti irratti duutee biyya kan irra jiraachuu wayya. Hunda keenya gara biyya keenya galee biyya keenya jireenya keenya fooyyessuudha barbaadna. Biyya keenya hojjennee jireenya keenya jireenya barbaadna.
Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaa dhimma godaantota Saawudii Arabiyaa jiranii ilaalchisee ibsa kamisa kaleessaa jechuunis fulbaana 3 baaseen mootummaan hoomu taanaan lammiiwwan ofii biyya alaa jiran galchuu dideen beeku bara kana ji'a bitootessaatiif caamsa hedduutti qofa godaantota 1,400 garabiyya Davis ne rajada kunis sangoda mu qajeel famota fi humna jirurratti hundaayitu anjedu ibsichi godantonni lammi Ethiopia ta'u birkane suda qabe wajiwanu jetamam baaye ta'uza tarres werara virusi coronati walqabates hoggantonni saudi lakofsi godantota Ethiopia dangacehani dabala dufu nubeksi sajirani anjedu ibsi ministra haja ala Ethiopia kun yero amma kanas godantota kumalama jia fulbanati fi onkololissa kesa biyetti debisuda karolfachusa beksisa qarqarsa motumman Saudi Arabia godantota kanaf godu angalate ifate ibsichi motumman Ethiopia kanin seran ala namonna ka godanan hojjetan dallalota yakamtota to achu akasumas hala danga jabe fachuratti wojin hojjetus gaha akantane ibsa kanuma walqabate itti ana presidentin bulchin sananno Tigray Dr. Debretsion Gabra Mikael talattota Tigray mana hida Saudi Arabia jiran biyetti debisuf nanno nisani fedi qabachu dafi motuman Saudi hoirkef bufata tiyara nanno Tigray jirutti simachuf qopitau ibsudan talaya yero lama moti Saudi ti ergusani ti fi amma amatti debi akkan erganne ibsame antix tigameti nagaan